rádi zvířata.
Je čtvrtek krátce po 9:00, tedy čas našeho pravidelného magazínu Máme rádi zvířata, který dnes budeme věnovat psům. Před pár dny, 21. a 22. dubna, ožilo výstaviště v Českých Budějovicích Mezinárodní výstavou psů. Přihlášeno bylo na 3400 pejsků, i proto bylo na místě hodně živo. Nenechal jsem si tuto příležitost ujít a zaznamenal jsem pro vás pár postřehů. Samozřejmě, že i dnes vám představíme plemeno psa, českého horského psa. A závěrem dojde i na veterinární poradnu. Příjemný poslech přeje Luboš Voráček. O právě uplynulém víkendu se v Českých Budějovicích uskutečnila mezinárodní výstava psů. Při mé návštěvě pavilonu Z zrovna začínaly finálové soutěže prvního výstavního dne.
Dobré dámy a pánové, jihočeští trubači nám dnes zahájili finálové soutěže prvního výstavního dne Mezinárodní výstavy psů všech plemen tady v Českých Budějovicích.
Během vyhlašování se prezentovalo hned několik plemen, takže ten, kdo například přemýšlí nad pořízením si psa, měl z čeho vybírat.
Vítězkou se stává mladá dáma s irským setrem.
Hned po vyhlášení jsem pospíchal za výherkyní, aby představila nejen sebe, ale také psa.
Nikola Zlámalová.
A odkud jsi přijela?
Ze Zlína.
Nikolo, vy jste s vaším irským setrem vyhrála vlastně juniorskou třídu. Jaký z toho máte pocit?
Dobrý, jako jo, je to v pohodě.
A kolik vám je let, Nikolo?
12.
Jak dlouho cvičíte s pejskem?
Tak rok a půl.
A jak pak se jmenuje?
Ernest Enthusiast Everden. Eda.
Co je na tom nejtěžší cvičit pejska na ten kruh?
Jakože ono, tam je i teorie, jako otázky a ještě jak kdyby předvedení, jak kdyby tak celkově.
To předvedení bylo bez problémů, běhala jste stejně dobře jako váš pejsek. A co to pro vás znamená, ta výhra, to první místo?
Úplně všechno, prostě jako jsem za to ráda.
Nikolo, jak vypadá taková příprava?
No, jakože musíme ho jak kdyby ostříhat, pak ještě okoupat a musíme ho jak kdyby tyto kudrnaté typy musíme jak kdyby vyfenovat dorovna.
No, tak to je příprava jenom vizáže, že jo? A to potom ta práce s tím, jak dlouho s ním cvičíš, než ho připravíš na takovou na výstavu, abyste byli první jako dnes?
On to má v krvi, on to prostě umí.
Co tě na nich nejvíc baví na těch výstavách?
Vystavování.
Máte doma ještě jiného pejska?
Máme dva irské setry.
A jaký je irský setr?
Hodný, super.
K mikrofonu jsem si na výstavě psů pozval mezinárodního rozhodčího Tibora Havelku, který je opravdovým rozhodcovským matadorem. Před malinkou chvilkou jste vlastně ukončil hodnocení. Hodnotil jste skupiny psů, což je 3 až 5 psů v jedné skupině. Ano. Jaká jsou pravidla?
Pravidla jsou jednoduché. Musí to pocházet minimálně od 2 matek alebo 2 psů.
Co všechno se hodnotí?
No, hodnotí se hlavně vyrovnanost, dokonce i v nedostatkoch. Ak sú vyrovnaní aj v tých, nazvíme to veľmi vulgárne, chybách, aj to je pre nich v tej skupine prednosť, proste, aby vypadali jednako. Lebo zbytočne jeden z nich, príklad poviem, šampión, nádherný, a druhý je prúmierný, proste sa k sebe nehodia. Takže lepšie buď nech sú priemerní a potom vyzerajú tak ako celistvo, alebo nech sú špičkový celistvo, alebo nech sú až v niektorom anatomickom znaku, povedzme to lídovo, špatný, tak stále to ládi. Takže proste v tej chovateľskej skupine je spíš o to, aby vyzerali ako jednoliata, homogénna skupina, aby to nebolo proste, že každý pes iná ves. Lebo aj u toho plemena, tým, že sú mantinely v tom štandarde, tak sa dá, tí dvaja mantinelovi psi na začiatku a na koncu sú častokrát veľmi odlišní.
Pane Havelko, jaká plemena posuzujete?
No, v současnosti už všechna. Absolutně všechna. Uznaná i neuznaná plemena. Všetky. Já si myslím, že to dojde rokmi, že to sa nedá naučiť za rok, za dva, za tri. Ja už posudzujem 42 let a to sa neozbíra pak.
Jaký pes je vašim favoritem?
Taky není. Nechcem byť to, ale taky není. Ja sám nemám ani ustálenú predstavu, čo mám doma. Že ja mám vždycky dve, tri plemena a to teda nejsem žiadny množiteľ, ale teraz mám tri. Mám jedného amerického Stafforda, jedného starého Foxa a jedného Šarpanica. Proste nejsem schopný povedať, že a budem mať len to. Alebo ja som len na boxeri, alebo ja som len na to. To nedokážem také. Proste ne, ja som v tomto taký kozmopolita asi. Začínal som na francúzskych buldočkoch a nemeckých dogách. To boli v tej dobie, keď som ešte kľúk, tak som ich choval. Takže na tom som začínal a pomaly sa to rozširovalo. Pak som robil poradcu chovu pre vzácne plemená. To boli vtedy plemená, ktorých bolo menej, povedzme, jak 10 v republike. Tak som dělal na to speciálneho poradcu chovu, tých bolo vyše 40. To boli časy, keď napríklad malamutov to bolo 5 v celej republike. Že jo, a tak. Takže to som robil a tak sa to nabalovalo postupne. S tým boli spojené bonitace a to sa tak nabalovalo. Proste tých vedomostí pribúdalo, ale pred každou výstavou sa musím zvlášť chystať vždycky na ten zoznam plemen, ktoré budem robiť. To sa nedá pamätať si to. Pamätáte si zhruba všetko, ten typ to z oka nevymažete, ale ten text a aktualizácie novely štandardov, tam sú hlavne diskvalifikačné rady. To sú také slovičkárenia, že kedy môžete sa diskvalifikovať, kedy môžete vyradiť a kedy mu nemôžete na to nič viac povedať, len mu dať, ja neviem, zlú známku. Tam sa nesmiete zmýliť. Lebo tí chovatelé, ktorí chovajú konkrétne to jedno plemeno, tak sú v tom tak našlapaní ten deň, že ich nedobehnete takou neznalosti. Takže musím byť na to nachystaný. Takže vždy týždeň pred tou výstavou vlastne non-stop makám na štandardoch, na novelách, z FCI na nových štandardoch, na všetkom. Spokojený tento vyhral, že jo. Tam je konkrétna vec, na ktorú on mohol podať sťažnosť. Buď oficiálne podá, to môže len z formálnych dôvodov. Proti verdiktu rozhodcu nikdy nemôže podať protest. Môže ho podať len z formálnych dôvodov. To znamená, že neboli dodržané pravidlá. A neviem, že zabudol niekoho zavolať, alebo ten vedúci kruhu niekoho nezavolal, on to akceptoval a vedel to. Nezavolal niekoho do konkurencie už tých vyvolených, tých, ktorí majú ísť do väčšieho súťaže. Na to môže podať sťažnosť. Alebo že, jak sú teraz časové rozpisy, keď niektorý rozhodčí zatne dřív, povedzme o 3 minúty, a niekto na to povedá protest, tak to by prešlo. Proste to je formálny dôvod. Ale o tom, či povedal, že ten pes je takovej alebo makovej, s tým nenadelá nic. To je, čo rozhodčí jednou řek, tak to platí. Potom následne sa môže vlastne týmto spôsobom, že dneska je veľmi moderné cez tie sociálne siete to riešiť, tak tam si niekedy hoja taký typ, aby som to povedal, taký typ postihnutý tou neprávosti, si tam liečia svoje rany. To je len také, že si uľavia.
Jak často jezdíte na výstavy posudzovať?
No, posudzujem zhruba tých 30 do 40 výstav ročne.
Čechy, Slovensko, i zahraničí dál?
Áno, áno. Celú Európu vlastne.
Třeba nejaká zajímavá lokalita, kde ste byl nejdále posudzovať?
Asi tá Afrika. Južná Afrika, Johannesburg. Nebolo to len tým, že to bolo tak ďaleko a pre nás exotické, ale bolo to preto, že oni sú veľmi anglofilní a Anglicko je len pridružená organizácia FCI a teda mnoho štandardov majú iných. A tam sa napríklad neznámkuje. V tom je tá exotika. Tam sa neznámkuje, tam sa proste vyhlási prvých 4 alebo prvých 5 miest podľa toho, koľko majú v tej samotnej triede. A odozávajú sa im kokardy a nikto nedostane známku. Takže tam len ten víťaz vie, že vyhral a že prečo. Ale nedelaj sa tam posudky, nič tam sa len verbálne posudzuje. Takže to je taká exotika.
Na jaké úrovni sú české výstavy?
České a slovenské výstavy patria k úplnej špičke v Európe. Jednak organizáciou, jednak kvalitou rozhodcov, pretože sa hovorí, ale tak to sa hovorí v kruhu rozhodčích, vlastne najlepšie rozhodcovské školy boli Slovensko, Česko, Polsko, Maďarsko. Všetko ostatné sú veľmi, veľmi slabé školy rozhodcovské. A od toho, samozrejme, z toho vyplýva aj potom úroveň tých výstav.
Pana Tibora Havelku jsem zastihl i druhý den výstavy, kdy posuzoval různá plemena chrtů. Rozhodčí je v kruhu a vyzývá psy a jejich pány k pohybu. Používá k tomu řeč těla a neustále je sleduje. Pak je hodnotí. Mezinárodní rozhodčí pan Tibor Havelka k tomu přistupuje velice zodpovědně.
Medicíně se nám představili dva psy, je to nefér klasa, protože příliš máte zvířata, ale chcou soutěžit o tituly dospělých, čo je už na štartovní čáre pre nich trochu handicap. Tento pes z dobrého formátu, výrazne modelovanej hlavy, elegantného krku, správneho žbetu. Chýba mu hrudník. To je dôvod, prečo má trošku voľnejšiu partiu ramena a pri len dostatočnom uhlení ramena je presunutý v težiskom dopredu. Ale díky pánovým končatinám veľmi dobrej kvality, má vynikajúcu mechaniku pohybu, napriek tomu, že ho strašne vodíte. To bolo zlé. Dneska výborný. Tento pes veľmi kvalitnej hlavy a elegantného krku má výborne tvarovaný hrudník, ovšem jeho problém začína a končí na nohu. Tým, že bederná časť veľmi kvalitná, ale lehce zražená záď, trošku delší a výrazne preuhlené pánevní končatiny spadajú dole, má lehce povolené zápiesti a preto ani to tempo. Preto sa vám vždy doskakuje on počas samotnej mechaniky. Uvidíte, čo to spraví za pôl roku, za rok. Ale dneska veľmi dobrý. Takže veľmi dobrá dva.
Ďakujem.
A výborná jedna cac.
Ďakujem. Nadám.
Na mezinárodní výstavě psů se nejen soutěží, ale i nakupuje. Pro psy je k sehnání snad všechno. Od pelíšků po výživu a žrádlo. Zastavil jsem se u stánku, kde překrásně voní kůže, aby ne, jsme u stánku, kde se prodávají nejen vodítka, ale také obojky. A tak bych se zeptal tady paní prodejkyně. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste prodejce anebo výrobce?
My jsme přímo výrobci tohoto kuženého i z toho nylonového zboží.
Jak dlouho se zabýváte šitím obojku a vodítek?
Od 94. roku.
Co je na tom nejtěžší vyrobit takový obojek?
No, on je to všechno těžká, taková ruční práce, takže musíte. Vlastně, když si představíte půl hovězí kůžec v celku, tak ji musíte nejdříve nařezat, potom opracovat, potom nazdobit. Zdobení děláme ruční, jak vidíte. Můžeme udělat i se jménem nebo s telefonním číslem. Když se nazdobí patřičně, tak se namoří, nalakuje, podšije a potom teprve zkompletuje. Takže je tam několik postupů pracovních.
Co by každý obojek měl mít? Co je tam důležité? Na co je třeba dávat pozor? Třeba, co je třeba si hlídat?
Hlavně velikost, aby nebyl malý, aby neškrtil, nebo zase velký, aby ten konec nepřesahoval, což potom ostatní psi ukusujou. A potom my třeba klademe důraz i na šířku. Na krátkosrsté psi dáváme široké obojky a na dlouhosrsté, aby se jim ta srst neničila, tak dáváme úzký obojek.
Doporučila byste třeba podšitý obojek?
A podšitý obojek, někteří chovatelé si myslí, že je to tlačí, ty psi tak chtějí podšitý, ale tomu psovi je to úplně jedno, tak už je jako když vy si obujete koženou botu. Bez počítí, taky tam nemáte filc ani žádnej nepočítí, takže tomu psovi je to jedno, to už je jenom takový dojem toho chovatele.
Ale viděl jsem, že vy tu máte i počité obojky.
Mám, protože chovatele je chtějí. Hlavně děláme podšité, protože chovatele mají ten dojem, že prostě je to lepší.
Jak starat o kožený obojek?
Kožený obojek je třeba ošetřovat jako ostatní kožené výrobky, jako koženou obuv. Stačí i obyčejné sádlo nebo lůj hovězí, protože je to hovězí surovina, že, takže je to materiál k materiálu, že. Jinak, když se přijde z vody, tak se nechá usušit, namaže, žádná zvláštní péče, ostatní není třeba.
Netrpí třeba psi na alergii na tu kůži?
Ne, zatím jsem to nezaregistrovala. Nikdo nepřišel takový, že by někdo měl alergii na kůži. To fakt ne.
Jaké jsou modely obojků a podléhají vůbec třeba obojky i módním vlivům?
Módním vlivům ani ne. Tyhle obojky, jak vidíte, to je klasika a ta módě nepodléhá, takže to vyrábíme úplně stejně, jak jsme začínali, tak pořád, ale je třeba obojek. Chrtí, což je rozšířený obojek pod krkem, protože chrtí mají úzký krk, takže pod krkem je rozšířený a pak je zúžený. Tohle je přímo obojek barvářský, to zase myslivci potřebují ten obrtlík, aby když ti psi se pustí hledat tu zvěř nebo tu poraněnou zvěř, aby vlastně se nějak nenazamotali s tím. Pak jsou obojky pro třeba polostahovací, to je obojek pro výcvik, že vlastně je takový funkční, že přitáhnete nebo máte jenom jako klasický obojek, je tohle na přasku, jako je spousta druhů a jsou různé šířky samozřejmě zase a délky. No. Jako množstevně je toho strašně moc. Máme tady širokou škálu, v jedné délce máme třeba tady 100 nebo 200 obojků.
Vidím, že tu máte také různé zdobení.
Když se podíváte na ten vzoreček, tak je to vždycky jedna raznička a potom buď je kompletujeme k sobě různé razničky, anebo je to jednou razničkou různé vzorky. Takže všechno tohle se ručně naklepává na ten obojek. Aby to bylo do té kůže, dokud ona je, ona se namočí, pak se naklepe ten vzoreček, aby se tam vtlačil a pak už tam zůstane. Nebo dáváme i ty kovové, jak jste se teď díval, ty kovové ozdoby, to už podle vkusu každého. Já jmenuji se Jana Ryšková a jsme od hranic na Moravě až, takže 340 km k vám.
obojků tu máte hodně. Kolik jich tu zhruba máte?
To nevím. Kolik jich tu může být? No stovky, asi.
A to děláte všechno sama?
Sami, s dcerou. A manžel pomáhá občas, ale toho to moc nebaví. Nás to baví.
I dnes vám představíme plemeno psa. Na mezinárodní výstavě jsem si všiml zajímavého chlupáče a tak jsem vyspovídal jeho majitelku Janu Gurtnerovou. Já jsem si ke svému mikrofonu pozval další majitelku psa, která tady vlastní plemeno psa, které není zas až tolik známé. Je to český horský pes, říkám to správně?
Ano, je to velmi mladé plemeno. Chov tohoto plemene začal před 41 lety v chovatelské stanici Kopeček, kdy se skupinka kynologů rozhodla, že u nás chybí pes, který by měl sportovní využití pro spřežení, pro psí spřežení. Rozhodli se, že nakryjí Fenku, slovenského čuvače, psem z kanadské Atabasky. Byl to kanadský saňový pes a tak vzniklo toto plemeno.
Jak se jmenuje?
Jmenuje se Monty od Kamenité říčky.
Kdybychom ho chtěli našim posluchačům představit, jak bychom takového psa odprezentovali, aniž by ho někdo viděl, tak jak ho můžeme popsat?
Náš pejsek má 15 měsíců, je to mladý pes, ještě nedospělý, takže kohoutková výška je nějakých 65 cm a váha 35 kg. Má velmi rád pohyb v přírodě, chodíme s ním na dlouhé túry, na přechody pohoří, dokonce minulý týden jsme s ním přešli Javorníky a z místa bydliště jsme přejeli vlakem do Velkých Karlovic, takže zvládnul i tu cestu vlakem a autobusem, takže je to takový všestranný pejsek. My zatím teda ho nevyužíváme pro ty sportovní účely, ale existuje i sportovní klub tady tohoto plemene a tam se pořádají závody v mašingu. Těch soutěží je hodně, je to bikering a dog trekking, ale hlavně teda opravdu to psí spřežení. Je to úžasný, úžasný pes, který ho baví práce, činnost, jakákoliv.
Zbarvení vašeho pejska je černá, černobílý, tedy černá hlava, černý ocas s bílým zakončením a do toho ještě bílé prvky. To je klasické standardní zabarvení?
Ano, je to typické zabarvení pro českého horského psa, ale existuje i varianta žlutobílá. Bílá barva má převažovat, mají tam být tyto velké plotny, vždy musí být černá hlava, lysina je povolená.
Je to poměrně velký pes, ale není těžký. Trpí na nějaké nemoci?
Ne, je to zdravé plemeno.
Odkud jste přijeli do Českých Budějovic?
Přijeli jsme z Třebíče.
A vyplatilo se, dostali jste se do hlavního kruhu?
Ano, získali jsme titul Bob, což je takové maximum. A ještě k tomu ze třídy mladých, takže máme obrovskou radost.
Je to pejsek, který je dlouhosrstý? Je nějaká zvláštní péče od takového psa?
Je to velmi nenáročný pes, doporučuje se naopak jej příliš nehýčkat, měl by být spíš ve venkovních prostorách. Jeho srst je, udržba je úplně nenáročná, stačí pročesání jenom v období línání. Je to velmi nenáročný pes.
Jak se chová k lidem a k ostatním psům?
Svoje obydlí si velmi pečlivě střeží, ale takhle v okolí, mimo bydliště, je velmi přátelský, jak ke psům, tak k lidem.
Neslyšel jsem ho ani jednou štěknout. Znamená to, že zbytečně neštěká?
Zbytečně neštěká, ano.
Je to klidnější pes.
Ano, je to klidný pes, ale je velmi živého temperamentu a má rád pohyb a vzhledem k tomu, že my bydlíme na Dalašickou přehradu, a takže on dokáže úplně do nekonečna běhat po stráních, po kopcích. To se mu líbí, to je nejspokojenější.
Jak je na tom s výchovou český horský pes?
Určitě potřebuje hodně socializace, potřebuje hodně mezi lidi, hodně s podnětama se setká. Je pro něj vhodný i výcvik. Co takhle víme, tak se s ním dělá záchranářský výcvik.
A ještě doplním, že vítěz Mezinárodní výstavy psů 21. a 22. dubna 2018 získal titul Best in Show. Stal se jim velký švýcarský salašnický pes Dundee z chovatelské stanice Clark S. Future. Majitelkou psa je Jana Běhulová. Gratulujeme. Máme rádi zvířata a proto i dnes dojde na veterinární okénko. Alergie je civilizační choroba, která se v současné době vyskytuje v hojné míře nejen u lidí, ale také u zvířat. Jaká zvířata jsou alergiemi nejčastěji postižená, se dozvíme od veterinářky Lucie Míkové z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích.
Nejvíce se s alergií atopickým ekzémem setkáváme u psů, kteří se dostávají mimo, dá se říct, domácí prostředí a venku se setkávají s velkým množství alergenů. Kočky sice také trpí na alergii, ale nejčastější příčinou alergie u koček je alergie potravinová, to znamená na určité typy bílkovin z krmení.
Člověk, pokud má alergii, tak začne kýchat, má rýmu nebo oteče. Jak se to projevuje u zvířat?
U zvířat se to projevuje několika způsoby. Může se projevit od prostého otoku víček, zarudnutí spojivek a výtoku z očí až po akutní stavy, kdy vlastně dojde k otoku celé hlavy a vyražení pupínku takových hrbolků zježené srsti na celém těle. To jsou takové akutní alergie. A pokud se týká chronických alergií, které u psů označujeme jako atopické ekzémy, tak nejčastěji se projevuje výrazným svěděním, kdy pes se trbe i na vycházce, i doma. Projevuje se zarudlou kůží, hlavně břicha, třísla, slabiny, podpaží, čumák a zarudlé uši a opakovaně záněty v uších.
Za jak dlouho, v jakém časovém rozmezí se toto onemocnění dá poznat, že se jedná právě o alergii?
Pokud u pacienta zjistíme zarudlá místa typická pro alergii, potom tuto diagnózu můžeme říci prakticky i hned, ovšem vždycky je vhodné udělat biopsii z kůže a na základě histopatologického vyšetření zjistíme, zda se o alergii skutečně jedná, nebo zda se jedná o jiné onemocnění, které je podobné svými příznaky.
Pokud nám zvíře oteče anebo se začne dusit, jaká je první pomoc?
Výhoda spočívá v tom, že u zvířat se ne až tak často vyskytuje dušení, jako například u lidí po štípnutí vosou nebo jiným hmyzem. U zvířat se skutečně častěji projevuje otok čumáku a výrazná svědivost, kdy vlastně pes jezdí čumákem po zemi. V tomto případě je vhodné podat buď to doma, pokud máme ditiaden nebo klasické kalcium. Pokud se tento stav během půl hodiny neupraví, je vhodné navštívit veterinárního lékaře, který poskytne první pomoc.
Musí zvířata brát léky na alergii trvale?
Většinou ano, pokud se tato alergie, hlavně atopický ekzém, projeví. Nejčastěji se používají kortikosteroidy, které mají sice spoustu vedlejších účinků, ale jiný zaručený lék na alergii u psů neexistuje.
A to je vše. Do dnešního dílu magazínu věnovaného zvířatům se už víc nevejde. Přeji krásné jaro s vaším mazlíčkem a těším se na příště. My v rozhlase totiž máme rádi zvířata.